Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo monsinjoro Žydrūno Vabuolo pranešimo Šventumas kurti Dievo karalystę žemėje. Įrašas iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislavo ir Šventojo Vladislavo arkikatedroje bazilikoje vykusių šeštadieninių advento rekolekcijų.
Garbė Jėzui Kristui. Mano pranešimo tema pavadinta Šventumas kurti Dievo karalystę žemėje. Tačiau aš ją visgi norėčiau įvardinti būtent taip, kaip sugalvojau, kaip šventumas skleidžiasi visuomenės gyvenime. Remdamasis palaimintojo Jurgio Matulaičio raštais, noriu atkreipti dėmesį į tris, be abejonės iš daugelio galimų, bet į tris būdus, kaip galime šventumą praktikuoti visuomenės gyvenime. Šių rekolekcijų plakate palaimintasis Jurgis Matulaitis pavaizduotas pridėjęs ranką prie krūtinės ir pakėlęs akis į dangų, į nukryžiuotą į Kristų. Taip dažniausiai šventieji vaizduojami maldoje pakeltų į Dievą žvilgsniu. Ir tai teisybė. Šventumas reiškia pirmiausia atsiverti Dievui, palaikyti ryšį su Juo, maldoje kelti akis, širdį ir rankas į Dievą. Tačiau klaida būtų manyti, kad šventumas yra vien tai ir visada tik tai, ir kad šventųjų gyvenimas tik iš to susidėjo. Toks šventumas viena vertus mūsų netraukia, nes atrodo sunkus ir nuobodus, ir tikrai neištvertume turbūt visą laiką ranką susidėję ir žvilgsnį į dangų pakėlę. Kita vertus, toks šventumas ir netikras, nepilnas. Pilnas šventumas išgyvenamas persmelkiant Dievo žodžiu ir jo mokymu ne tik savo maldos laiką, bet ir taip pat praktinius su šiuo pasauliu ir su gyvenimu šiame pasaulyje susijusius dalykus. Ir krikščionys tą suprato nuo pat pradžių. Apaštalų darbų knygos 2 ir 4 skyriuose evangelistas Lukas pateikia pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenimo santrauką. Kaip suprantame, santraukose nėra vietos daug žodžiavimui. Jeigu kalbam santrauką, tai tada turi būti pasakyta esmė, svarbiausi dalykai. Ir štai Lukas šalia to, kad pirmieji krikščionys šventė Eucharistiją ir su didžia galybe liudijo Kristaus prisikėlimą, pamini taip pat ir tai, kad tarp jų nebuvo vargšų, kad jie viskuo dalindavosi, savo nuosavybę turtą parduodavo ir duodavo, kiek kam reikėjo. Taigi rūpestį vargšais krikščionys nuo pat pradžių suprato kaip esminę savo gyvenimo, savo tikėjimo dalį, kaip savo įkūrėjo Jėzaus Kristaus įsakymą. Ir įvairiomis formomis šį įsakymą įgyvendino per visą istoriją. 19 amžiui bažnyčia atrado naujus vargšus, kurių aišku visada turėjo. Jėzus taip sakė, vargšų jūs visada turite savo tarpe. Tai štai 19 amžiui darbininkai buvo turbūt vieni iš didžiausių vargšų. Vakarų pasaulyje dėl sparčios mokslo ir technikos pažangos bei dėl transporto vystymosi miestai tapo didžiuliais pramonės centrais, aplink kuriuos telkėsi darbininkai. Ši klasė buvo gausi, tačiau skurdo ir stokojo tiek socialinės apsaugos, tiek teisių visuomenėje. Tokia situacija paskatino bažnyčią susirūpinti darbininkais. 1891 metais popiežius Leonas XIII išleido encikliką, tai yra viešą laišką, pavadintą Rerum Novarum – nauji dalykai. Tas laiškas buvo skirtas darbininkų situacijai aptarti ir jų teisėms ginti. Ši encyklika pradėjo tai, kas dabar vadinama socialiniu bažnyčios mokytoju. Mūsų minimas palaimintasis Jurgis buvo socialinio bažnyčios mokymo žinovas ir skleidėjas. Jį pažįstame labiau kaip pamaldų ir dvasingą žmogų, bet jis taip pat buvo ir aktyvus krikščioniško įsipareigojimo visuomenėje skatintojas. Jis suorganizavo net 2 socialinius kursus – 1907 metais Lenkijoje ir 1909 metais Lietuvoje. Taip pat parašė nemažai straipsnių socialinę tematiką. Savo užrašuose 1910 metais jis rašė: patys gyvai persėmę Kristaus dvasia, turime rūpintis telkti ir organizuoti aplink save geros valios žmonės, juos lavinti, rengti prie darbo, o paskui draugė su jais ir per juos visur Kristų įnešti. Viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. Visur Kristų įnešti, sakė palaimintasis. Kitoje vietoje jis rašo: ar neturėtume stengtis visur įlysti, įsibrukti, kur tik galima ką nors dėl Kristaus ir jo bažnyčios pasipelnyti. Į visokias draugijas ir įstaigas, į visokias šalis ir viešpatijas, suprask valstybės, o ypač į didelius miestus, prie universitetų, prie jaunuomenės, kad tenai įnešus Kristų. Į darbininkų draugijas ir sąjungas, kad jos būtų Kristaus tikėjimo ir bažnyčios atspirtis. Ir dar toliau palaimintasis rašo: taip pat ir su darbais ir su mūsų gyvenimu privalėtų būti. Jei iš kur mus išvaro per vienas duris, grįžkime per kitas, kad ir už pakalines, jei tik to reikalauja Kristaus didesnė garbė ir jo bažnyčios didesnė nauda. Jei iš kur mus išguis per vieną langą, lipkime atgal pro kitą, kad tik visur Kristaus dvasę įnešus ir viską dėl Kristaus laimėjus. Tai prašo tuomet dar kunigas Matulaitis. Kaip mums patiktų toks kunigas, kuris, jeigu jam uždarai duris, lenda pro langą? Ar neapkaltintume jo, kad kišasi ne į savo reikalus ir tegu geriau rūpinasi dvasiniais dalykais? Tokių priekaištų matyt susilaukė pats Matulaitis, tokių priekaištų bažnyčia susilaukė nuo savo socialinio mokymo pradžios ir susilaukė iki šiol. Kartais, pavyzdžiui, kai bažnyčia mėgina pasiūlyti kokį įstatymo projektą ar įstatymo pataisą, tai žiūrėk jau televizijos ar radio laidoje, kas nors sako, esą, ko čia bažnyčia kišasi, ji nori primesti visuomeniai savo taisyklės. Aš irgi esu girdėjęs panašių pasakymų, pamenu vieną kartą viename pokalbyje su garsios įmonės vadybininkė, pasidalinau, ką studijuoju, sakiau, studijuoju socialinį bažnyčios mokymą. Tada dar buvo mano studijų laikai ir susilaukiau iš jos klausimų, ko bažnyčia kišasi ne į savo reikalus. Dažnai net tikintys ir bažnyčia lankantys žmonės priekaištauja bažnyčiai, jeigu tik išgirsta ją pasisakant kokiu nors visuomeniniu klausimu. Iš tiesų, bažnyčia mėgintų primesti visuomeniai savo taisyklės, jeigu bandytų visus, net ir netikinčius, įpareigoti laikytis grinai religinių apeigų, pavyzdžiui, kas sekmadienį eiti į šventas mišes, arba reguliariai atlikti išpažinti. Tačiau kai bažnyčia kalba apie šeimos stiprinimą, apie darbininkų teisės, apie negimusios gyvybės apsaugą, tai ji pasisako visuomeninio gyvenimo klausimais. O būdama visuomenės dalis, ji turi teisę tais klausimais pasisakyti. Ir prie visuomenės gyvenimo sutvarkymo turi teisę prisidėti. Taip jos pasisakymai kyla iš tam tikrų jos pažiūrų, iš tikėjimo į Jėzų Kristų. Tačiau ir kitų visuomenės grupių pasisakymai kyla iš jų pažiūrų. Taip visuomenė ir formuojasi, visi mes į ją sunešame savo pažiūras ir tada bandome rasti bendrą sprendimą. Todėl bažnyčia, kai rūpinasi šiuo pasauliu, tikrai neperžengia savo kompetencijos ribų. Ta sakė ir palaimintasis Jurgis, pavyzdžiui, viename savo straipsnėje jis rašo, kalbėdama apie nuosavybę, bažnyčia anaip tol nearia savo kaimyno ežę. Visai nesikiša į ekonomistų ir sociologų darbus, o tik tai savo dirvą išgyvena, dorą, patogumą ir teisybę sergėdama sulig Kristaus prilikimu. Taigi šventumas palaimintajam Jurgiui nereiškia vien tik melstis, bet taip pat Kristaus mokslą ir jo dvasę nešti į gyvenimą. Šventumas tai ne atsiskirti nuo šio pasaulio, bet įtvarkyti pagal Dievo valią. Sename testamente buvo laikoma, kad šventumas reiškia tarsi atsiskirti nuo šio pasaulio. Dievas, kuris buvo laikoma šventu, buvo vadinamas kadoš. Kadoš tai hebrajų kalba reiškia šventas, bet kartu ir atskirtas. Tas, kas yra šventas, yra atskirtas nuo šio pasaulio. Ir taip Sename testamente žydai įsivaizdavo šventą Dievą, kaip atskirtą nuo šio pasaulio kasdienybės. Kai atėjo Jėzus, Dievo sūnus, jis parodė, kad Dievas nors šventas, bet visai neatskirtas. Jis kaip tik buvo šiame pasaulyje ir kartu su šiuo pasauliu. Jis leido prie jo liestis nusidėjėliams, valgė su muitininkais, jis buvo kartu. Ir parodė, kad šventumas tai būti šiame pasaulyje ir jame gyventi Dievo žodžiu. Todėl bažnyčia, kalbėdama apie socialinius dalykus, visai nesikiša nei savo reikalus, bet vykdo Kristaus jai patikėtą misiją. Jinai tęsia Kristaus darbą, neša evangeliją į šį gyvenimą ir iki pat žemės pakraščių. Juk taip Jėzus liepė savo apaštalams. Būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje ir iki pat žemės pakraščių. Ir tų pakraščių nereikia suprasti vien geografiškai. Tai ne tik toliausiai nuo Jeruzalės nutolę žemės kampelį. Tai ir visuomenės, ir mūsų gyvenimo pakraščiai. Mūsų popiežius Pranciškus dažnai kalba apie pakraščius, turėdamas galvoje žmonės, kurie tuose pakraščiuose sėdi. Tokių žmonių pavyzdys galėtų būti aklasis elgeta Bartimiejus. Tikiuosi, kad prisimenat Evangelijos pasakojimą apie jį, kaip jis, būdamas aklas, sėdėjo Jericho mieste prie kelio. Jis sėdi prie kelio pakrašty, kelkraštyje. Tuo tarpu keliu žmonės normaliai keliauja. Taigi kelias yra gyvenimo įvaizdis, kuriuo žmonės keliauja, o Bartimiejus sėdi, jis negali eiti, nes yra aklas. Gyvenimas ir žmonės tarsi plaukia pro jį. Taip ir visais laikais daug žmonių yra gyvenimo ir visuomenės pakraščiuose. Jie negali gyvenime dalyvauti. Ir Jėzus nori, kad ir juos Evangelija pasiektų. Tačiau tam, kad ji pasiektų juos, ji pirmiausia turi pasiekti tuo keliu einančių žmonių širdis. Pripildyti jų gyvenimus, jų sielos pakraščius. Jeigu Evangelija mus te pasiekia sekmadieniais ir katalikiškomis šventėmis, tai per mus ji nepasieks kitų prie kelio, prie gyvenimo kelio sėdinčių. Ji pirmiausia turi užpildyti mūsų gyvenimą iki pakraščių ir tada jau galės per kraštus ir kitiems išsilieti. Nors šiais laikais pagalvojau, gal reikia galvoti ir apie atvirkščią pavyzdį. Gal Evangelija ne tai, kad nepasiekusi mūsų asmeninio ir visuomenės gyvenimo pakraščių, bet kaip tik į tuos pakraščius ir nustumta. Tik tuose pakraščiuose ir telikusi. Tuo tarpu gyvenimo centrą sudaro kiti dalykai – ekonomika, politika, turto, asmeninių interesų siekimas. Tai yra dabar gyvenimo centras. Ir į šį centrą Evangelijos neįsileidžiama, nes čia juk kitas gyvenimas ir tegu nei bažnyčia, nei Dievas čia nesikiša. Taip neturėtų būti. Palaimintasis Jurgis, kaip girdėjom, sakė, kad reikia visur prasibrauti, jei ne pro duris, tai pro langą, ir visur Kristų įnešti. Ir tai bažnyčios užduotis. Tai ypač jos narių pasauliečių užduotis. Tikintis pasaulietis turi ne tik teisę, bet ir pareigą įsijungti į socialinį gyvenimą. Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijoje Gaudium et Spes sakoma, pasauliečiams pačių jų pašaukimu skirta ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią. Jiems ypatingų būdų pavesta taip nušviesti ir tvarkyti visus laikinuosius dalykus, kad visa vyktų Kristaus norimų būdu. Grįžkime dar prie palaimintojo Jurgio. 1908-aisiais jis parašė trumpą tekstą Pono Dumbrės knygos Ar bus geriaus, kad socialistai gaus viršų knygos recenziją. Šios knygos autorius, Dumbrė, stipriai kritikuoja socialistus, o Matulaitis kritikuoja jį už jo nepagrįstą kritiką. Bet nereikia manyti, kad Matulaitis pritarė socializmui. Būdamas ištikimas bažnyčios kunigas, Matulaitis irgi kritikuoja socializmą, tačiau jis tą daro pagrįstai, nuosaikiai, ir nekategoriškai. Bažnyčia negramzdina iš kalno nei vieno pragaran, net ir didžiausio piktadario, sako jis. Manau, čia galime iš Matulaičio irgi pasimokyti. Pirmiausia, nieko nekritikuoti iš kalno, tai reiškia iš anksto. Iš ankstinės nuostatos trukdo išgirsti kitą žmogų ir suprasti jo pažiūras. Taip prisidarome priešų, kurių gal ir neturėtume, jeigu į juos gerai įsiklausytume. Matulaitis toje recenzijoje rašo, norint pasekmingai ginčyties su socialistais, reikia veizėti, kad nesistengtum prieš tokį socializmą, kokį patys prasimanėm, o tik prieš tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tačiau ne visada patogu pamatyti, kas yra kas iš tikrųjų, nes gali paaiškėti, kad su kažkokia ideologija nesutinkame, nes patys ją prasimanėm, kad nesutinkam su tuo, ką patys prasimanėm, o ne su tuo, ką kitas žmogus iš tiesų sako. Juk labai dažnai politinėse diskusijose, ar Seimo narių, ar valstybės vadovų, ar giminių prie stalo, politinėse diskusijose kritikuojama tai, ką pats susikūrei, kaip pats priešininką pavaizdavai. Labai dažnai tokios kritikos susilaukia ir bažnyčia. Žmonės susikūrė bažnyčios karikatūrą ir paskui išsijuose ją kritikuoja. Taip, jeigu bažnyčia būtų tokia, kokią jie ją pristato, jinai tikrai būtų verta ne tik kritikos, bet ir pasmerkimų. Tačiau bažnyčia netokia. Tam, kad pamatytum tikrą kito veidą, ar asmeniuose santykiuose, ar politikoj, tam reikia nuolankumo. Paimkim vieną pavyzdį iš kitos gyvenimo srities – šeimos. Viena moteris pasakojo, kaip jai sunku, jeigu vyras padaro kažką, kas jai nepatinka, ir jinai jau sugalvoja, jis čia padarė tą, nes norėjo mane įžeisti ar įskaudinti, ir sako, kai pasišnekam, ir jis paaiškina, ką jis iš tiesų turėjo galvoj. Aš matau, kad jis nieko blogo negalvojo, gal kaip tik norėjo mane maloniai nustebinti. Aš paprasčiausiai netaip supratau. Bet sako, kaip sunku tą priimti, priimti jo paaiškinimą ir palikti, atsisakyti savo įsivaizdavimo, kurį aš jau buvau susikūrusi. Sako, kokio didžiulio nuolankumo čia reikia ir kaip sunku tą vat savo įsivaizdavimą pamesti. Tačiau tą reikia daryti, jeigu norime iš tiesų tiesą pažinti. Kai kurie galime sakyti, bet kad kartais ta kritika pagrįsta, taip gali būti. Tačiau vėl įsiklausykim į Matulaitį. Pasiryžęs kovoti prieš socialistus, ponas Dumbrė nebesusituri ir pagaliau įpuola į vienpusiškumą. Daug pikto jis ant socialistų suverčia, beveik nieko gero apie juos nepasakęs. Už tai ir socialistai išeina pas jį juodesni, negu tiesa to reikalauja. Tikrai nėra žmonių be nuodėmės, nėra žmonių be trūkumų. Tačiau lygiai taip pat turbūt nėra vien blogų žmonių. Kiekvienas žmogus padaro klaidų ir padaro gerų dalykų. Kiekvienas turi gerų minčių ir turi klaidingų idėjų. Parodyti vien blogąją kažkieno pusę, visai nepaminint apie jį nieko gero, reiškia prasilenkti su tiesa anot Matulaičio. Dalinė tiesa kartais gali tapti dar klastingesniu melu negu atvira melagystė ir gali skatinti lygiai tokią pačią neapykantą. Akivaizdus tokios melagystės ir iš to kylančios klaidingos nuostatos pavyzdys, kad ir žiniasklaidos pranešimai apie Lietuvą. Kažkada teko svečiuose pažiūrėti vieno komercinio televizijos kanalo žinias. Specialiai skaičiavau naujienas. Per žinias suskaičiavau 13 naujienų, iš kurių teigiamos buvo 2. Tik 2. Viena kažkokia kultūrinė, kita apie tai, kad tas televizijos kanalas kažką parėmė. Visos kitos naujienos – iš Seimo, iš vyriausybės, iš valstybės gyvenimo, iš kasdienio visuomenės gyvenimo – buvo pateiktos neigiamai. Kokį įspūdį susidaro žmogus, kuris žiūri tokias žinias? Jam atrodo, kad Lietuvoje viskas vien blogai, valdžia bloga ir visi blogi. Ir, kaip sakiau, tokia dalinė tiesa kartais gali tapti dar klastingesniu melu, negu atvira melagystė. Norėtųsi paminėti dar vieną aspektą. Kalbėdamas apie to meto vargšus darbininkus, palaimintasis atkreipė dėmesį į jo nuomonę svarbiausią dalyką, ko jiems reikia. Jisai sako, darbininkai nori lygybės ir savarankiškumo. kol jie matys, kad kiti luomai žiūri į juos iš aukšto, kaip į kokius antrailius, dar nesubrendusius piliečius, ir juos laiko kaip ir iš pasturlakų vietos, nesiliaus priešais statėsi. Norint bus išleista daug naudingų įstatymų, sutrumpinta darbo diena, įvesta šventų dienų šventimas, uždraustas vaikų ir moterų per didelis prie darbo spaudimas ir taip toliau, nors bus įsteigtos kasės ir kitokios įstaigos, palengvinančios būvį, darbininkai žiūrės į visą tai kaip į nusileidimą, kaip kad numaldyt įniršusį darbininką, arba šunį numetant jam kaulą graužti. Jis neprigis, darbininkas neprigis prie viešpatijos, reiškia prie valstybės, nenurims, kol negaus pilnų ir lygių su kitais teisių. Kitoje vietoje Matulaitis patikslina, kad labiausiai reikia, cituoju, padoraus su darbininku apsiejimo kaip su žmogum. Tai, ką čia Matulaitis kalba, tai apie ką jis čia kalba, yra vienas iš svarbiausių socialinio bažnyčios mokymo, bet taip pat ir turbūt krikščioniško gyvenimo principų – pagarba žmogui kaip asmeniui. Ir Matulaitis sako, jeigu net jam padarysime, ko jis nori, bet negerbsime jo kaip žmogaus, jis nebus laimingas, jis nebus patenkintas, nes kiekvieno žmogaus pirmas ir giliausias troškimas yra būti įvertintam, būti gerbiamam kaip žmogui. Pamenu gražų pasakojimą apie vieną benamę moterį, kuri prašė išmaldos prie vienos katedros durų. Ir štai du turistai, kurie turėjo pinigų ir galėjo jai duoti pinigų, ir vienas sako, gal mes jai ką nors paukokim, kitas sako, palauk. Jis nuėjo, už tuos pinigus nupirko rožę ir įteikė tai moteriai. Ir paskui tris dienas jos prie tos katedros niekas nematė, tik tai ketvirtoj dienoj, kai jai baigėsi anksčiau surinkti pinigai, ji vėl ten atsirado. Ir tie turistai nustebę klausė, vienas tas pirmasis klausė, kur jinai buvo dingusi, o kitas sako, žinai, jinai džiaugėsi rožę. Jinai džiaugėsi, kad kažkas į ją pažiūrėjo kaip į žmogų, kaip į moterį, kad ją įvertino ir nenumetė jai pinigų kaip kokią išmaldą, bet tiesiog padovanojo jai dalį savo širdies šilumos. Taigi pagarba žmogui turėtų būti kiekvieno mūsų gero darbo, kiekvienos kitam suteikiamos pagalbos širdis ir esmė. Ir kažin ar prie garsiųjų Jėzaus pasakymų buvau alkanas ir jūs mane pavalgydinote, ištroškęs ir mane pagirdėte, kažin ar prie šitų paskutinio teismo metu jis vargšų vardu nepridės dar vieno. Troškau pagarbos ir man ją parodėte. Tai tik tai keletas minčių iš palaiminto Jurgio Matulaičio raštų socialinė tema. Gal jos padės šiek tiek praplėsti šventumo sąvoką ir parodys vieną kitą elementą, kaip siekti šventumo ne tik maldoje, bet ir savo visuomeninėme gyvenime. Taip, kad šventumas apimtų visą mūsų asmenybę ir kad Dievas neliktų tik mūsų gyvenimo pakraščiuose, bet kaip palaimintasis sakė, būtų viduriu viso mūsų gyvenimo. To visiems jums palaimintam Jurgiui užtariant ir linkiu.
Laidoje girdėjote kunigo monsinjoro Žydrūno Vabulo pranešimą Šventumas – kurti Dievo karalystę žemėje. Įrašas iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislavo arkikatedroje bazilikoje vykusių šeštadieninių advento rekolekcijų.